Свобода джаз, музыка без межу, інформація без цензури. 24 кастрычніка у Праскай студыі Дмітрий Падбярэцкі. Яшчэ раз вас шчыра вітаю. Навіны з Беларусі, а таксама музыка у выкананні такіх артыстаў, як Біл Эванс, група Сузор'я, Тадеуш Налепа, Тері Рібдал, Манхэттен Трансфер, Стів Рэй Ван і Дабл Трабл. Эсбьорн Свенсон, трио гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшай гадзіны наўпроставага эфіру. А пачне гэтую гадзіну, музычную гадзіну, Гровер Вашынгтон з кампазіцыяй, якая называецца «Just the Two of Us».
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us.
Just the two. Thank you.
Свобода джаз.
Навіны гэтым разам толькі з Беларусі. Таварыства беларускай мовы распачало збор подпісаў за захаванне беларускай мовы на чыгунцы у напісанні назваў станцыяў, абвестках аб прыпынках у цягніках. Апошнім часам зафіксавана шмат выпадкаў замены назваў з беларускіх на расейскія. Кіраўніцтва ТБМ сустракалася з гэтай нагоды з кіраўніцтвам чыгункі, але пакуль безвынікова. Вакзалы на ўсёй тэрыторыі Беларусі афармляюць зараз толькі на расейскай мове. Старшыня ТБМ Олег Трусаў гаворыць, начальство беларускай чыгункі памянялася і пачалася татальная, я падкрэсліваю, татальная русіфікацыя. Прыйшлі людзі альбо абыякавыя, альбо варожыя да ўсяго беларускага. Зараз ідзе рэканструкцыя берасцейскага вакзалу і паводле звестак ТБМ, рыхтуючыся да чэмпіянату свету па хакеі, там збіраецца выкарыстоўваць дзве мовы – расейскую і ангельскую. На 19-м міжнародным кінафестывалі «Лістапад», які пройдзе з 2 па 9 лістапада, пакажуць карціны 43 краін. Удзел у фестывалі возьмуць 160 гасцей, 60 з якіх – замежныя артысты, рэжысэры і кінакрытыкі, паведаміла учора на прэс-канферэнцыі ў Менску выканаўца абавязкаў дырэктара дэпартамента па кінематаграфіі Міністэрства культуры Святлана Шыцікава. Глядач зможа ўбачыць стужкі, якія знялі «Беларусьфільм» і «Белвідэацэнтр» у 2011 і 2012 годах. Усяго ў межах конкурсных і пазаконкурсных праграм фестывалю будзе паказана прыблізна 150 фільмаў. Такога ў нас яшчэ не было. Цырымонія адкрыцця кінафестывалю адбудзецца 2 лістапада ў вялікай зале Палаца Рэспублікі. Сталі вядомыя імёны 17 сябраў журы нацыянальнага адборачнага туру на конкурс «Еўрабачанне 2012-2013». Сярод тых, хто будзе вызначаць конкурсанты ад Беларусі, Геннадзь Давыцька, Сергей Бандарчук, Анатоль Ярмоленка, Сергей Кухто, Владзімір Максімкаў і іншыя, паведамілі порталу «Тут.бай» у прэс-службе «Белтэлерадыёкампаніі». Летась на «Еўрабачанне» было пададзена 118 заявак, сёлета маецца ўсяго каля 60. Сваю заявку падала і група НРМ на чале з Пітам Паўловым. Пакет неабходных дакументаў з новай песняй «Кузнічка» быў адпраўлены 22 кастрычніка. І нарэшце вось такая вельмі, вельмі сімпатычная інфармацыя. Сайт «Край.бай» паведамляе, вёска Парыж з размахам адсвяткуе 200-годдзе. На свяце, што пройдзе 28 кастрычніка ў Пастаўскім раёне, ушануюць старажылаў, працоўныя дынастыі юбіляраў, маладажонаў. Запланавана выстава дэгустацыі выпечкі і гарбаты на зёлках. Пачнуцца ўрачыстасці о 12 гадзіне з паніхіды па забітых воінах і мітынгу каля помніка воінам, што загінулі ў вайне 1812 года. А скончыцца яны о поўначы дыскатэкай для моладзі у парыжскім сельскім доме культуры. Гэта былі навіны з Беларусі на хвалі свабоды, свабоды джаз. А зараз адсылаючыся менавіта вось да ініцыятывы таварыства беларускай мовы, прагучыць песня у выкананні групы «Сузор'я». Я не думаю, што ў свой час Мікола Гусоўскі, пішучы паэму «Песня пра зубра», нават мог сабе ўявіць, што некалі на гэтыя словы будзе напісана песня рок музыкантамі беларускімі. Загучыць яна, канешне ж, па-беларуску. Група «Сузор'я» на Элі Дзяніцавай, песня «Родны мой край».
Застаюся табе вінаватым. Рэкі лясныя
Перадача «Званочки».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. А мы ў гэты момант, яшчэ не ўвечары, будзем слухаць комбо Біла Эванса. Самая апошняя навіна з сайту свабода.орг. Чытаю літаральна тое, што змясілася на галоўнай старонцы. Юбілейны канцэрт гурту «Палац», прымеркаваны на 20-годзе калектыву, усё ж такі адбудзецца 26 кастрычніка ў Тэатры беларускай драматургіі. Пра гэта Радыё Свабода паведаміў дырэктар тэатру Ігар Сігал. Паводле ягоных словаў, адбылося непаразуменне. Было нейкае тэлефанаванне, якое ён неправільна зразумеў. Цяпер праблема вырашана, і канцэрт абавязкова адбудзецца. На канцэрце «Палац» будзе прэзентаваць музычную прыпавесць «Салдат-доктар». Я слухаў яе і ледзь, шчыра кажучы, не памёр ад рогату, таму што гэта такі жахлівы чорны гумар, у параўнанні з якім Хічкок хлопчыкам выглядае. І таксама «Палац» прадставіць свежы студыйны альбом «Кола грукатала». Ну, дзякуваць Богу, што сітуацыя сапраўды выправілася. А мы зараз будзем слухаць чалавека, якому канцэрты ніхто, бадай што, ніколі не забараняў. Гэта легенда, на жаль, адшедшая у іншае жыццё, легенда польскай музыкі Тадэош Налепа, гітарыст, некалі лідар групы «Брэкаут». Ён выканае ўласную кампазіцыю «Дбай о мі».
сам баю милость. Ве сне баю милость. Милость то. То вонду квят. Хватки можешь сважить. Miłość to to wiązki kwiat. Kwitnie tylko wtedy, kwitnie, kiedy jesteś ze mną.
Щиро вам признаюся, что записи Тадеуша Налепи могу слухать без конца, як Налепи у складе группы Breakout, так и ягоные записи совместные с группой Jam, так и его сольные записи. А на черзе у нас еще один гитарист, зовут его Терри Рибдал. Послухаем зараз, як гучить гитара на полночных просторах, обсягах Европы. Терри Рибдал.
Шановные слухачи, Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые некогда прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Золотый запас. Вольный университет свободы.
Свобода. Джаз.
Новіны з Беларусі ў скарачэнні на хвалях свабоды джаз. Таварыства беларускай мовы распачало збор подпісаў за захаванне беларускай мовы на чыгунцы ў напісанні назваў станцыяў, абвестках аб прыпынках у цягніках. Апошнім часам было зафіксавана шмат выпадкаў замены назваў з беларускіх на расейскія. Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сказаў, што начальства беларускай чыгункі памянялася і пачалася татальная, я падкрэсліваю, татальная русіфікацыя. Прыйшлі людзі альбо абыякавыя, альбо варожыя да ўсяго беларускага. У 19-м міжнародным кінафестывалі «Лістапад», які пройдзе з 2 па 7 лістапада, пакажуць карціны 43 краін. Удзел у фестывалі возьмуць 160 гасцей. Усяго ў межах конкурсных і пазаконкурсных праграм фестывалю будзе паказана прыблізна 150 фільмаў. Цырымонія адкрыцця кінафестывалю адбудзецца 2 лістапада ў вялікай зале Палаца Рэспублікі. Сталі вядомыя імёны 17 сябраў журы нацыянальнага адборачнага туру на конкурс «Еўрабачання 2013». Летась на «Еўрабачанне» было пададзена 118 заявак, сёлета маецца ўсяго каля 60. Сваю заявку падала і група НРМ на чале з Пітам Паўлавым, пакет неабходных дакументаў з новай песняй «Кузнічка». Быў адпраўлены 22 красавіка. Сайт край.бай паведамляе, вёска Парыж з размахам адсвяткуе 200-годдзе. На свяце, што пройдзе 28 кастрычніка ў Пастаўскім раёне, ушануюць старажылаў, працоўныя дынастыі, юбіляраў, маладажонаў, запланавана выстава дэгустацыі выпечкі і гарбаты на зёлках. Пачнуцца ўрачыстасці о 12 гадзіне з паніхіды па забітых воінах і мітынгу каля помніка воінам, што загінулі ў вайне 1812 году. А скончацца яны о поўначы дыскатэкай для моладзі ў парыжскім сельскім доме культуры. І яшчэ навіна тое, што раней паведамлялася пра забарону канцэрту групы «Палац» у Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Гэта інфармацыя ўжо не актуальная. Канцэрт адбудзецца. За падрабязнасцямі звяртайцеся на сайт свабода.орг. А ў нашым эфіры трыо Аркадія Барысавіча Эскіна ў славутай кампазіцыі «Бесаме мучо». Стрела Аркадия Эскина, я гляжу у Фейсбук и не могу не погодиться с Александром Помидоровым, який адгукается на спочатку заборону концерта палаца, а потом на заборону забороны. Вот что пишет Александр. Это некая социальная история хамства и принижения. Мы не господары во властной краине, во властных театрах, во властном кино, в своих концертных пляцовках. Одни з гэтым пагаджаюцца, іншыя робяць выгляд, што гэта іх не датычыцца. Трызненне, якое не снілася ані Юрыю Андропаву, ані Савелію Павлаву, ані Міхаілу Суслову. Цяжка не пагадзіцца з такой вось ацэнкай. Я нагадаю пра сённяшнія падзеі, на якія варта звярнуць увагу. Сёння TNT Rock Club і Dida Music у рамках праграмы TNT Incubator праводзяць практычны семінар, чарговы семінар для музыкаў. Тэмы семінару: унутраныя фактары музыкі, бізнес у сферы музыкі, музычны рынак, запіс музыкі, распаўсюд і продаж музыкі, прасовування права у музычнай індустрії, концертная дзейнасць. Вуліца Революційна, 9, початок 19.45. Присутність можна забезпечыць толькі паводле папярэдняга запісу. А група Apple T сёння адыграе разам з Сашай Захарык чарговы концерт у графіці. Початок о 19 гадзіне. А мы зараз слухаем композіцію Джона Льюіса «Джанга» у выкананні Modern Jazz Quartetta. Thank you. А цяпер настаў час, каб паслухаць Паўла Белавусава, які сёння сачыў за беларускім сегментам інтэрнэту. Ну, не ведаю, ці Павел пагадзіцца са мной ці не, але у мяне было такое ўражанне, што з самага ранку інтэрнэт быў нейкі мёртвы, а вось зараз навіны пайшлі адна за адной. Добры дзень, Павел.
Так, добры дзень. Ну, я хачу сказаць, што зранку інтэрнэт яшчэ абмяркоўваў учорашнюю гульню Батэ, і зразумела, што гэта была такая галоўная навіна, і як мяне здзівіла, што збольшага ўсе было адчуванне таго, што так павінна адбыцца, што прайграць Батэ ў гэтай лізе, прайграе, такое адбудзецца, яно адбылося, але да гэтага ўсе паставіліся нармальна, з разуменнем, і Батэ ўсё ж такі так і застаюцца героямі для большасці беларусаў, для аматараў футболу.
Ну і дзякаваць Богу, што менавіта так, што падтрымка засталася ўсё адно. Ніхто не застрахаваны ад паразу.
І прыемна мне было бачыць, вось сёння я паглядзеў фотаздымкі карэспандэнта Радыё Свабоды, які быў на матчы, вельмі было прыемна бачыць банэры, менавіта беларускамоўныя, ад фанатаў, ад фан-сектара Батэ. Таксама, што кажа, што гэта ўсё ж такі беларуская каманда, а не толькі клуб, які належыць там нейкім уладальнікам.
Павел, яшчэ адно пытанне да вас. Ці трапілася вам на вочы навіна, якая з'явілася ў інтэрнэце літаральна ў самыя апошнія хвіліны пра чарговы пракол Міністэрства замежных справаў Польшчы?
Не,
добра. Добра. Я думаю, што тыя людзі, якія зацікавяцца гэтай інфармацыяй, знойдуць яе пазней трошкі на сайце нашага радыё, але калі ласка, далей працягвайце расказваць пра тое, што вы пабачылі.
А вось вы бачылі апошнюю навіну, звязаную з палацам?
Так, гэта я ўжо агучыў у нашым эфіры.
І вельмі прыемна, і што цікава, вось у асабістай размове з чалавекам, які блізкі да палацу, ўсё ж такі ён сказаў, што дапамог палацу ў тым, каб канцэрт адбыўся, менавіта сам міністр культуры. З яго тэлефанавання, з яго размовы, і так адбылося, што ўсё ж такі гэтая дзіўная фармуліроўка, што там было нейкае тэлефанаванне, і яно раптам стала ўжо іншай фармуліроўкай, што гэтае тэлефанаванне я не так зразумеў, як сказаў дырэктар тэатра.
Ну да, ну сітуацыя сапраўды абсурдная. Алег Хаменка выкладае ва ўніверсітэце культуры і мастацтва, а канцэрт ягонага калектыву забараняюць. Ну, просто неяк не ўпісваецца ў здаровы розум такое.
Ну і вось яшчэ такая, можа быць, нават не навіна, а абвестка, гэта я сёння ў першы раз убачыў, і мяне зацікавіла, у гэтую нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная, як яна называецца, акцыя дзяды 2012, і ў гэтым годзе у гэтай акцыі, у шэсце з'явіўся нават свой асабісты сайт, які называецца дзяды2012.org. І на самой справе вельмі добра, я не ведаю, хто яго зрабіў, але ініцыятыва вельмі добрая, бо калі заходзіш на сайт, можна даведацца не толькі інфармацыю пра тое, як будуць у гэтым годзе адбывацца дзяды, але і прасачыць менавіта гісторыю гэтага свята, гэтага такого, можна сказаць, народнага свята. Ўсё ж такі упамінанне продкаў нельга назваць, ну, як бы па-іншаму. Гэта таксама нейкае такое свята. І на самой справе цікава і вельмі прыемна, што моладзь, якая шануе нацыянальныя традыцыі, яна стварае такія рэсурсы, якія дазваляюць больш ведаць і пра традыцыі, якія склаліся ўжо не адзін год. І вось гэта інфармацыя вельмі хутка разышлася па інтэрнэту, шмат суполак, нейкіх запрашэнняў на дзяды. І можа гэта дапаможа на самой справе мерапрыемства і гэтае шэсце зрабіць больш масавым.
Я цалкам з вамі згодны. Калі ў вас усё ці не?
Ну, на гэтым да.
Так, я, Павел, паспрабую ну, нейкую дадатак зрабіць да вашай інфармацыі. Вось я бачу у Фейсбуку Сергей Гудзілін размясціў такую штуку, якая называецца набор да магнітафона, і суправадзіў гэта такімі словамі: сёння я знайшоў найвялікшы выналазак чалавецтва. І людзі спачатку некаторыя не вырубіліся, просто нават не гледзячы на назву, што гэта набор да магнітафона і што. А потым здагадаліся, што гэта вось набор гэтых стужак, каб клеіць магнітафонныя ленты. Але, відаць, і Сергей Гудзілін не ведая, што яшчэ вось да гэтых прыбораў у канцы 60-х магнітныя стужкі клеілі звычайным воцатам. Вось так. Дзякуй, Павел, вам за агляд беларускага інтэрнэту. Мы між тым крочым далей і будзем зараз слухаць групу «Манхэттен Трансфер».
Of town
were paved with stars.
It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodbye,
a nightingale sang in.
Манхэттен трансфер, трансфер сапраўды высачайшы пілятаж у вакальным джазе. Мне яшчэ ёсць хвілінка, каб нагадаць, чым адзначыўся дзень 24 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У гэты дзень 1967 году Пінк Флойд прыбылі ў Злучаныя Штаты на свае першыя гастролі. Самы першы канцэрт адбыўся ў Сан-Францыска ў зале пад назвою «Филмор Уэст». У 1975 годзе выйшаў зборнік лепшых песень Джона Леннана пад такім дзіўным назовам «Шэйвэт Фіш». У 1980 годзе Пол Маккартні атрымаў родзіевы дыск-сертыфікат ад кнігі рэкордаў Гіннеса як самы паспяховы музыка і аўтар песень у гісторыі. 24 кастрычніка 1941 году нарадзіўся Біл Уайман, паводле метрыкі Уільям Джордж Перкс, басіст і адзін з заснавальнікаў Роллінг Стоунс, які ён выступаў у гэтым калектыве з 62 па 93 год, а цяпер выступае з уласным блюзавым праектам, які так сціпла называецца «Каралі блюза Біла Уаймана». І на заканчэнне сёння адзначаецца дзень арганізацыі Аб'яднаных нацый. І сённяшні эфір «Свабоды джаз» завершае Стів Рэй Воан са сваёй камандай «Double Trouble» у кампазіцыі «Crossfire». На гэтым сёння «Свабода джаз» завершае свой эфір. Для вас працавалі Жарыка Томіч, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбярэцкі. Абавязкова пачуемся заўтра. Всяго добрага.